mě všichni chodci závidí, když v neděli mě uvidí, mě nezastaví vůbec nic, jedu slunci vstříc. Já všude každý koutek znám a pěknou cestu vždycky mám, mě dobrý vítr provází, nic mi neschází. Objíždím si s mopedem naši krásnou zem, my dva my se dostanem všude, kam jen chcem.
Tak, soudruzi, máme ještě něco k projednání?
Jo, máme se vyjádřit k výjezdu do kapitalistické ciziny.
A o koho jde, soudružko Málková?
O Mladýho Kalinu.
Neznám.
Neznáš, soudruhu, předsedo?
Je z toho řadovýho domku na Dobežce.
No, dlouhý vlasy, vždycky ty, džínsy a triko s kliky hákama.
Jo, tak toho znám. Řeknu vám, soudruzi, já jsem rád, že už je podzim a že se nemusím na ulici dívat na tyhle frajírky a jejich trička potištěný západňáckou reklamou.
No, mělo by se to zakázat.
Jo, ve škole, kam chodí holka, ředitel ty modrý gatě zakázal.
A ještě by měl dohlídnout na to, aby všichni byli řádně ostříhaný.
Vždyť tyhle máničky propagujou západní styl života a imperialismus.
Já v tom vidím, soudruzi, chybu nejen v učitelích a ve školách, ale teď to začíná už v rodinách. Takovou výchovu ke konzumu nesmíme připustit. To bychom tady za chvíli byli jak v Americe.
A kam chce ten kluk jet?
Francie, Holandsko.
Jako zdůvodnění udává, že studuje kunšt. Kunst historii.
Jo, patlá se v těch moderních mazanicích.
A kvůli své budoucí profesi by rád navštívil známé galerie. Louvre a další.
Tak za mě ne.
Taky ne.
Ne.
Takže píš, soudružko Málková. Nedoporučuje se.
Ocitli jsme se na schůzi uličního výboru v období socialistického Československa. Co všechno ti mladí tehdy chtěli, může napadnout nejen pamětníka. S jistou dávkou ironie. Socialističtí lidé měli mít údajně jiné žebříčky hodnot než ti na tom západě. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. V socialistickém Československu konzum neexistoval. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Uliční výbor, který zasedal, jak jsme slyšeli, rozhodoval, zda dotyčný někam pojede či nepojede. Co to vůbec bylo? Otázka pro historika docenta Michala Stehlíka.
Byla to organizační jednotka komunistické strany Československa na té nejnižší úrovni v nějaké části města, ulici. Je na tom dobře vidět, co si dnes nedokážeme už vůbec představit nebo se do té atmosféry vrátit, jak komunistická strana chtěla vlastně dohlížet na životy lidí na té nejnižší úrovni, kdy se sousedé mezi sousedy vlastně znali. A pak tam zasedá buňka KSČ, která právě doporučuje nebo nedoporučuje přijetí ke studiu, doporučuje nebo nedoporučuje cestu do zahraničí. A pokud jsme slyšeli ten dialog, tak to vůbec asi nebyla náhoda, jakým způsobem probíhalo posuzování sousedů, jestli jsou západáčtí nebo jestli jsou správně socialističtí.
Slyšeli jsme odpudivě pojmenována například trička potištěná západáckou reklamou, máničky, moderní mazanice. A to klíčové sdělení, máničky propagují západní styl života a imperialismus. Byly to obvyklé pojmy a co vlastně toho vyjadřovalo?
Vyjadřovalo to, co se vznášelo v té společnosti, jakoby rozdíl mezi východem a západem, to je ta velká politika, ale ona se měla projevovat i na té úrovni obyčejného života. To znamená, ta mánička se vlastně vymykala tím, že nebyla řádně ostříhána, ostatně režim se proti takzvaným máničkám snažil dokonce zasahovat. No a přítomnost západního zboží zase ukazovala, že ti lidé vzhlížejí k západu, že je pro ně nějakým vzorem, že ho dokonce vnímají, nebo dokonce jak se k těm věcem vůbec dostali. To znamená, ten rozpor a v podstatě velmi ostrá hranice, která měla běžet mezi tím socialistickým člověkem a těmi západňáckými kapitalisty, se měl ukazovat i v tom každodenním životě, dokonce v tom, co si vezmete do školy na sebe, jestli smíte mít tričko potištěné něčím, kde je angličtina a podobně. Dnes to vypadá jako absurdní, ale tehdy se to hlídalo jako něco, co je nepatřičné.
A existovalo to kritizované vzhlížení k západu?
Bezesporu. Bylo to vzhlížení k něčemu barvitému, rozmanitému, dokonce zároveň zakázanému. Jenom když si vezmete muziku, jakým způsobem se sem pašovala, jak prostě ty desky byly vzácné. Byla v tom svoboda, že ta rozmanitost je vůbec možná. My jsme tady žili v podstatě ve svázanosti, uniformitě a v konečném důsledku i šedi. Tady nebyly alternativy kultury, tady nebyla možnost mládeže si něco najít.
Ti, kdo byli nespokojení, obvykle obdrželi nálepku maloměšťák. A to byl styčený ukazováček. Ostatně text, který byl uveřejněn v únoru roku 1976 v profesní příloze Rudého práva měsíčníku Československý novinář, je toho dokladem.
Buržoazně myslící maloměšťák vždy brzdil a bude brzdit náš zápas o socialistický profil člověka. Ekonomice věnuje maloměšťák nevšední zájem, zná její stěžejní postavení v oblasti ideologického působení. Tam, kde v ekonomice slábne náš vliv, vzniká prostor pro všechny projevy maloměšťáctví. Pro maloměšťáka je naše socialistické zřízení dobře živená dojná kráva, ze které docela dobře žije, zatímco ji krmí a ošetřují jiní. V maloměšťáctví je ještě další nebezpečí. Je infekční pro toho, kdo není vybaven politickým přehledem, nejúčinnější ochranou látkou proti buržoazní nákaze. V žádném případě nejde tedy o směšnou figurku. V roce 68-69 ukázal maloměšťák zuby. Jeho přizpůsobivost a houževnatost plodila ovoce. Generální útok na politiku strany vedl právě přes ekonomickou oblast. Jeho vystoupení bylo úspěšné. Během pár měsíců, dobře řízen ze zahraničí i místními odpůrci socialistického zřízení, podporovaný krátkozrakými obdivovateli, téměř položil výsledky 20leté poctivé práce na lopatky. A není to jenom naše zásluha, že frontální útok nakonec selhal.
Zhrnuli to, tak ten kritizovaný maloměšťák byl zodpovědný i za období let 68 až 69, než kvůli celé pražské jaro. Jaký měl být ten socialistický člověk, který měl být protikladem k tomuto maloměšťákovi?
Patrně skromný, protože socialismus měl tu svoji tezi, kterou se ještě děti v 80. letech učili ve školách, že socialismus bude to, kdy každému podle jeho potřeb. Jenomže tenhle režim chtěl říkat, jaké ty potřeby mají být. To znamená, co vlastně nejskromnější, neměl chtít žádné drahé zboží, neměl vlastně žít v konzumu, měl hodně pracovat, aby tu společnost v podstatě stavěl tou svojí prací, ale objevil se tam okamžitě rozpor toho soukromého života. Jak bude ten člověk žít v soukromí? Takže měl být skromný a vlastně bez potřeb. Ale ono to naráželo na realitu toho, co lidé vlastně chtěli.
A co chtěli ti lidé?
Tady od 48. roku vzniklo prostě prostředí a společnost, která byla zavřená, postupně zavíraná až uzavřená. Tady se najednou otevřely dveře velmi rychle a ten západ se sem vlil jednak těmi vlivy a jednak lidé, kteří vůbec dostali tu šanci, se podívali do zahraničí. Pro ně to muselo být obrovské překvapení, co je vůbec možné a hlavně jak se dá žít. Samozřejmě někteří si uvědomovali ty ekonomické parametry, složitosti a tak dále, ale to podívání se do světa, když otevřete dveře a oni je před vámi rychle zavřou, tak to je obrovský šok pro celou generaci.
Libar, známá značka laku na vlasy. Libar se prodává ve třech různých balení. Ve dvojím klasickém balení, pro běžnou potřebu a v kazetě jako Libar Duo. Velkou lahvičku laku na vlasy Libar můžete použít také jako zásobník pro doplnění malé lahvičky, kterou nosíte stále sebou. Do zaměstnání, na výlet, do společnosti, lak na vlasy Libar. Libar má střední lesk a vynikající schopnost udržet účes dlouhou dobu v žádoucí podobě. Libar velmi rychle vyschne a nezachycuje prach a nečistotu. Libar se snadno vyčesává, to je jeho velká přednost. Libar, známá značka laku na vlasy. Libar žádejte v drogeriích, obchodních domech a prodejnách jednoty. Libar.
Tady máme hezkou ukázku reklamy z 60. let, která najednou vstupuje do toho soukromého světa, privátního a člověku něco nabízí. Lidé najednou mají peníze, ale nemají je za co utratit. Nemají ty ledničky, nemají ty mopedy, nemají tu možnost. Tak režim přesměrovává vlastně ten průmysl směrem k tomu dobře, tak i my jsme schopni vám dát to, abyste si žili lépe. No a to je ta první polovina 60. let. To je to ukázání dobře, když jsme vyrobili něco zajímavého spotřebního, musíme na to udělat reklamu. Ono to má vlastně trošku západní styl. inspirujeme se na západě, možná bychom mohli se západem jednat i o nějakých výrobcích. Můžeme to sledovat vlastně od počátku nástupu Antonína Novotného, najít nějakou cestu i do toho privátního života a ty lidi vlastně uspokojit i po té hmotné stránce.
Dařilo se to?
V té době druhé poloviny 60. let vlastně ano. Vlastně se tady objevily možnosti, které vypadaly, že jsou podobné tomu západu, a zároveň vedle toho začal ten režim vlastně kolabovat vnitřně. Proto přicházejí ty myšlenky, musíme najít nějakou novou cestu vůbec pro výrobu, spotřebu, a všechno začínalo, končilo u toho rigidního systému plánování. S rigidním plánováním nejste schopni uspokojovat trh a konzum.
Píše se 8. leden roku 1970, první rok té takzvané normalizace.
Nové vedení strany převzalo loni zcela neutěšenou situaci. Chaos v myšlení lidí, anarchii ve výrobě. Obrovské finanční prostředky byly vyplaceny jen proto, aby si malá skupina lidí získala podporu pracujících, ale vyplacené prostředky nebyly podloženy ani prací, ani výrobky. Kdekdo prorokoval, že se naše země řítí do chaosu, do hospodářského rozvratu. Lidé začali bezhlavě nakupovat, protože se vytvářely šeptandy o krachu měny. Autoři těchto zaručených zpráv doufali, že se jim tímto způsobem podaří narušit důvěru v nové vedení strany. Ale přes všechny potíže, přes všechny překážky, trh je zásobován a dokonce i v tom nejobtížnějším úseku v mase jsou požadavky alespoň z části uspokojovány. Ale v Německé spolkové republice je maso k dostání ve velkém výběru, namítnete. Jak je to tedy? Obtíže netkví v absolutním nedostatku masa u nás, ale v orientaci spotřeby našeho občana. Když nemáme na co šetřit, staráme se o jídlo.
Konstatoval Oldřich Jendrůlek ve svém komentáři. Jak tedy ten trh byl zásobován a oč se občané měli starat?
Na tom komentáři je naprosto dokonalé, jak v několika větách vlastně vystihuje podstatu tehdejšího komunistického režimu a řízení ekonomiky. Když se něco nedaří, tak víme, kde je problém. On není v tom plánování na 5 let dopředu, on není v tom, jak je systém vůbec celý nastaven, on je vlastně v tom spotřebiteli, v tom člověku, který moc dobře neví, jak moc má jíst, co si má kupovat, protože kdyby to věděl, tak to všechno naprosto dokonale funguje. Je to vlastně taková ekonomika od stolu. My vám narýsujeme vaše životy a nedej bože, abyste se chovali jinak uvnitř toho 5 letého systému, a to je další vlastně velký problém celého tohoto systému, že předpokládá na léta dopředu a vůbec si nedovede představit nějaký vnitřní pohyb nebo změnu, na kterou by dokázal reagovat.
Historik Jan Rychlík ve své studii Devizové přísliby a cestování do zahraničí uvádí.
Pranýřování nedostatků veřejného života, komunální satyra beroucí si na mušku různé meloucháře a šmelináře, kteří parazitují na práci nás všech, se logicky muselo míjet účinkem, protože existence těchto protopodnikatelů a apoštolů kapitalismu vyvěrala ze samotné podstaty socialistického systému. Nabádání k obětování se pro dobro celku a nelpění na majetku rovněž nemohlo mít účinek. Režim ve skutečnosti šedou ekonomiku toleroval, protože mu nic jiného nezbývalo.
A jak ji tedy vnímal?
Jako nutné zlo. V podstatě ji nešlo omezit, protože by lidé opravdu měli obrovské ekonomické problémy a bylo o to jednodušší kritizovat tam šmelináře, tam nějakého zelináře, protože to zase šlo k těm konkrétním lidem. Podívejte se, oni jsou špatní, ti konkrétní, a ten systém je v pořádku. Kdyby fungovali v tom systému skvěle, no tak se všichni máte dobře. Zase se ten viník našel úplně někde jinde mimo systém.
Odpradávna člověk pronikal do vodních hlubin, aby odhalil jejich tajemství. Ani ve skafandru se však ve vodě nelze zabydlet. Ne, ve vodě nemůžeme žít. Nemůžeme žít ani bez vody. Aby ta voda, kterou denně potřebujeme, byla příjemnější, můžeme si ji ochutit ovocnými sirupy. Sirupy do vody, čaje i koktejlů, ale i do nejrůznějších pohárů a dortových náplní. Ovocné sirupy, nabídka, prodejen, pramen.
Nyní není pro mnohé zvláštností zajet o dovolené k moři a pokud možno, každý rok jinam. Až se na to mnohdy poukazuje, jako třeba v dopise pana Brabence z Roudnice nad Labem. Píše: většinou kolem sebe, je-li řeč o dovolených, slyším kamarády, u kterého moře v loni byli a k jakému pojedou letos. A vím bezpečně, že si neprohlédli Šumavu, nic neznají z překrásného Slovenska. Nepřehání se to trochu? Přehání, soudruhu Brabenče. Naše země přece nabízí tolik krásy v každém ze svých koutů, že všude tam lze prožít dovolenou a pobyt v nás zanechá nezapomenutelné vzpomínky. Ale ovšem, moře je moře, řekne vám mnoho lidí a nám, suchozemcům, nedá touha po něm spát. Není-li ovšem tato touha jen vyjádřením maloměšťáckého my na to máme a k moři jezdíme hlavně proto, abychom se tím mohli chlubit. Takoví stále ještě mezi námi žijí a je třeba je demaskovat a odhalovat. Na druhé straně poznávat život jinde v jiných zemích zvyšuje kulturu a politickou vyspělost našeho lidu. A ty 2-3 týdny, jež statisíce našich lidí prožijí každým rokem v bratrských socialistických zemích, nás zbližují s lidem Bulharska, Sovětského svazu, Rumunska, Jugoslávie, Maďarska, Polska a NDR. Je správné zařídit si dovolenou u moře, ale pamatujme přitom, že největší zátěž a největší starost o naši příjemnou dovolenou leží na socialistické společnosti.
Údajný maloměšťák je opět na scéně. V čem ta největší zátěž a starost o dovolenou měla ležet na socialistické společnosti?
Zase to bylo o ekonomické základně, bylo to o penězích. Bylo to otázka jezdit do zahraničí, to museli být devizy a stát s tím měl dlouhodobě problém, to je jedna stránka. No a druhá věc je všechny ty rekreační pobyty, chaty, to, co běželo přes revoluční odborové hnutí, to je vlastně obrovská zátěž, která měla ale těm lidem vyvážit tu nemožnost jezdit ven. To znamená tu dovolenou si co nejvíce užít doma, ale i v tom tehdejším výroku je vlastně obrovský rozpor. Trafte dovolenou nejlépe v Československu a když už chcete do zahraničí, tak jeďte jenom jedním směrem. To znamená, radši nezděte nikam a buďte vlastně doma. A zase je v tom úplně to jednoduché. Stát vám říká, jak se máte chovat, jak si máte plánovat léto, jak si máte plánovat dokonce svůj volný čas.
Odpovídá nabízená konfekce vašim představám a především představám vašich zákazníků?
Dá se říct, že v gro odpovídá. Je pochopitelné, že naši mladí zákazníci, speciálně tedy pro prodejnu Klub odívání mladých, mají svoje zcela specifické požadavky, které vždycky ne stoprocentně naše výroba může splnit. Samozřejmě daleko širší výběr by nebyl stále na škodu.
V Československu je na 150 prodejen, kde se nabízí neobyčejně zajímavé, atraktivní a kvalitní zboží. Většinou zahraniční výroby. Částky na cenovkách jsou neobvykle nízké. Má to jenom jeden háček. Tyto ceny nejsou v československých korunách.
Za co se v těch slavných prodejnách Tuzek smělo nakupovat to originální výjimečné zahraniční zboží?
Vznikla tady vlastně nová měna, taková alternativní Tuzexové koruny, takzvané bony, protože československá koruna nebyla vlastně volně směnitelná a jedním z hlavních cílů právě Tuzexu a těch mnoha prodejen bylo stahovat od lidí západní měnu, respektive cizí měnu. Oni neměli vlastní dolary, marky a měli je měnit právě za ty bony, za které si směli koupit to západní zboží. Takže i lidé, kteří vůbec nechtěli být součástí černého trhu, vlastně byli tímhle způsobem nuceni do něj vstoupit a na druhé straně živit i ty, kteří potom byli kritizováni. Třeba veřejně, že jsou ty šmelináři a vexláci. Dochází tak k absurdní situaci, kdy ten režim v podstatě vhodil ty obyčejné lidi mnohdy do toho černého trhu.
V roce 1978 byla v rádiu Svobodná Evropa odvysílána inscenace jednoaktovky Václava Havla Vernisáž. V ní vystoupili mimo jiné Rozina Jadrná Pokorná, Miroslav Patera a v roli Havlova jevištního dvojence Bedřicha zpěvák, písničkář Karel Kryl.
Tak na zdraví.
Na zdraví. Kdybych ovšem neměl podporu Věry, nikdy by to nemohlo takhle dopadnout. Ostatně nebyla to jen věc podpory a porozumění, ale i přímé pomoci. Například tamhle ten turecký kinžál. No, jak se ti líbí?
Hezky.
A jak sem zapadá?
Dobře.
No vidíš. A ten přinesla Věra sama od sebe. A dokonce ho tam sama pověsila. A přitom vůbec nevěděla, že přesně něco takového jsem natkat scháněl. Není to ohromné?
To je fajn.
Aha. Posaď se.
Děkuji. A co je tohle?
Vidíš přece. Zpovědnice.
Kde jsi to vzal?
Ale představ si, taková klika. Dozvěděl jsem se, že budou likvidovat jeden zrušený kostel. Tak jsem se tam hnedka rozjel. No a tohle je výsledek. Podařilo se mi to získat od kostelníka za 300.
Jenom?
No to jde, ne? Čisté baroko, člověče.
Hmm. Co s tím budete dělat?
No, jak to, co s tím budeme dělat? To by se to nelíbí.
Ale jo.
No, je to přece fantastický objekt. Máme z toho velikou radost, vidíte?
Je to skutečně nádherná práce. Myslím, že se Michalovi povedl zase jednou kauf.
Václav Havel skvěle vystihuje ten obrovský rozpor mezi retorikou socialistického režimu a tím konzumem. A dokonce bych v tomhle případě použil i to maloměšťáctví té pózy, toho, že si můžeme něco dovolit, že něco nějak vypadá. Je to situace, kdy konzum na jedné straně je kritizován v tom socialistickém společenství, na druhé straně je vidět, že ti lidé po něm prostě jdou, že to chtějí, že chtějí to západní zboží. Ostatně použil to dokonce ve svém jednom projevu během politického procesu 70. let. Ivan Martin Jirous, když se ho ptali na jeho téměř anarchistické, svobodomyslné a jiné názory, co vlastně kritizuje na té společnosti, tak řekl, že je na tom stejně jako správný socialistický člověk, že také kritizuje konzum, že nechce, aby lidé žili konzumně. Protože ta realita konzumu tady vlastně už v těch 70. letech byla. Nezapomínejme ještě na jednu věc. Husákovský režim se v polovině 70. let snažil těm lidem dát nějaké základní sociální jistoty ve smyslu bytů, půjček a dalšího, ale to také směrovalo k tomu sektorovému nábytku a konzumu.
Legendární hrdina Bivoj se stal pověstný svojí silou. Tento nový masný výrobek, který nese jeho jméno, znamená silnou konkurenci pro ostatní výrobky podobného druhu a dobrou pověst si chce získat prvotřídní jakosti. Je možné je ohřívat přímo ve folii, ve které přicházejí do prodeje. A jejich výrazná chuť určitě najde své vyznavače.
V roce 1988 do Německé spolkové republiky, tedy na západ, přijal z tehdejší Československé socialistické republiky Karel. Jel na návštěvu za svou sestrou a švagrem, kteří před několika lety emigrovali.
Tak tě tu vítám, švagříčku.
10, ne, počkej.
No, 16. Ani 16. Matika ti nikdy moc nešla, co?
Honzo, nalej mu ještě.
To je pravá skotská.
Chivas Regal, no moje oblíbená značka.
Chivas Regal.
Neříkej, že tohle koupíš v Praze.
Tohle v jednotěre, ale v Tuzu ani zapomněla jsi.
A jak se dostaneš k bonům?
Praha je plná vexláků.
To je SMBáci nezbalej.
Ale Honzo, jedou v tom s nima, komu už je potřebujou valuty.
Nic se nezměnilo.
Hele, radši mi řekněte, jak se tak jako celkově vede vám, co?
Jo, pořídili jsme si byt, teda splácíme hypotéku.
No vidíš, a já mám družstevní. 3+1 a teďka jsem v něm ještě sám.
Proč jste se vlastně rozvedli?
Tak jsme dlouho bydleli u jejich rodičů a přestalo to klapat. No. Hele, ale auto máte pěkný.
Poslední typ Golfa na splátky.
No. Hele, já mám Fiata. Rytmo a Bart 130, jo.
To se tam dá normálně koupit?
No, když máš známý, tak seženeš všecko.
Nemysli si, Karle, že se tady topíme v majetku. Začátky byly krušný, museli jsme si všechno pořídit od lžičky na kafe po poslední peřinu.
No jo. Hele, tak mi Honzo řekni, proč jste vlastně utíkali.
My na rozdíl od tebe máme svobodu.
Ale...
A věci kupujeme. Ty je scháníš.
Tak co ten normální svět vlastně znamenal?
Tady vidíme v té krátké ukázce a tom dialogu ten základní rozpor. Na tom západě je to samozřejmě na splátky, je to v něčem tvrdě vydřené a člověk se musí trošku starat o sebe s výhledem budoucnosti. V Československu má své jistoty, takzvaně deklarované, ale když se nepostará ze dne na den mezi vexlákem, řezníkem, zelinářem a uličním výborem o sebe, tak v podstatě nemá skoro vůbec nic. To je obrovský rozdíl té jakoby svobody rozhodování a svázanosti režimu, který vás ještě vrhá do nějakého alternativního ekonomického světa.
Oblíbené heslo za komunistické éry, kdo nekrade, okrádá rodinu.
Čím je to společnější, tím to nepatří nikomu a v podstatě se k majetku nedovedeme chovat a nepovažujeme ho za něco důležitého.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Konzum v socialistickém Československu neexistoval? Stejná otázka pro historika docenta Michala Stehlíka.
Protože tady víc hraje roli rétorika, že předchozí režim se tvářil, že v podstatě všichni žijeme podle svých potřeb a vše je zajištěno, zatímco po roce 90 se lidé musí o sebe starat a jsou samozřejmě v nejistém světě. Ale před rokem 90 nefungovala ta rétorika. Tady se žilo v opravdu šedé ekonomice a ta šedá ekonomika v podstatě je dokladem toho, jak lidé chtěli žít konzumně. Situace 90. let je jenom dokladem. Lidé se v podstatě ohromně nadechli, ale zůstali vlastně u toho konzumu. Ta svoboda velmi rychle vyprchala a možná ta velká hesla o demokracii byla mnohem slabší, než to nestát frontu na banány a toaletní papír.